Ususalatus. Tere kõigile toredatele kuulajatele, minä olen Timo Likä, saate on Ususalatus. Ma tahaksin täna jagada Jumala aust või kirkusest. Miks see nii oluline on? John Piper on selle sõnastanud niimoodi. Kui sa ei näe Jumala suurust, siis kõik raha eest ostetavad asjad saavad meie jaoks oluliseks. Kui sa pole võimeline nägema päikest või kui sa pole kunagi näinud päikest, siis oled sa vaimustunud tänavalaterna valgusest. Kui sa pole kunagi kohanud äikest, oled hämmastunud ilutulestikust. Ja kui sa pöörad selja Jumala suurusele ja majesteetlikusele, armud sa sellesse varjude maailma ja lühiajalistesse naudingutesse. Ilma Jumala au kogemata ja ilma Jumala kirkuse reaalsuseta oma elus või koguduselus on meil keeruline hoida kristlust atraktiivsena, mida ta oma olemuselt vaieldamatult on. Näita mulle inimest, kes kohtununa Jumalaga, olles läbi elanud üks isikliku kohtumise Jumalaga, ütleks, et see kõik on igav, see ei huvita mind, see kuidagi ei liiguta minu sees midagi. Sellised inimesi ei ole. No, mõned kohtumised on sellised ekstraordinaarsemad, erilisemad, teised on võib-olla rohkem kuidagi moodi loomulikusega seletatavad. No, Piibli lehekülgedelt võimas kohtumine oli, kui Jeesus kohtus Paulusega ja kui Paulus oli minemas kiusama taga korrale kutsuma uut tekkinud sekti neid Jeesuse järgijaid, kes kuulutasid, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Ja siis Jeesus isiklikult kohtus tee peal ja loomulikult Paulus kogedes seda valgust, kogedes seda kõnetust, langes maha, ta jäi pimedaks ja see muutis ta elu sama innukana, kui ta kristlase tagakiuses hakkas ta seda sama ülestõusnud Jeesust hiljem kuulutama. Kohtumine Jumala auga toob esile muutuse, transformatsiooni, reaktsiooni. Ja Jumala au koguduse keskel on Jumala olemuse, tema suuruse, tema väe, tema pühaduse, tema armastuse ilmnemine. Ja endiselt piiratud kujul, sest Paulus ütleb, et kõik siin, mis me kogeme ka vaimulikult, on ühel poel moel nagu selline peeglisse, tuhmi peeglisse vaatamine. Ta ei ole see 100%-line või täismõõduline, vaid pigem eelmaitse. Aga see on ka sellepärast, et meie füüsiline olemus lihtsalt ei taluks Jumala au ja kirkust tema täismõõdus siin täna ära. Kui Mooses kohtus Jumalaga siin ei mäel, siis temagi soovis näha Jumalat palgest palgesse. Ikka täiega ja korralikult ja otse. Kuid Jumal andis talle oma tarkuses loa vaid kalju praost selja tagant teda piiluda, kui ta möödub. Ja seegi tõi kaasa selle, et kui Mooses mäe pealt alla tuli, siis ta füüsiline ihu kiirgas. Et oli nagu otsa kui radioaktiivsusega saanud mõjutatud. Ja midagi, võibolla see võrduspilt radioaktiivsusega ongi see vilt Jumala aust, et ta on veel lisaks nakkav. Et kui sina kohtud Jumala auga, siis sa kannad seda Jumala au ja sa mõjutad sellega ümbruskonda ja kogukonda. Ja sa on otsa kui nakatad sellega inimesi enda ümber. Teises Korintuse kirjas, teises peatükis 18. salmis on öeldud, aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme, mis on ta kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Ja seda teeb issand, kes on vaim. Ehk siis meie eesõigus on ka võrreldes vanatestamendiga mingi katte ära võetud ja me saame vaadata otse kui teatud mõttes otse ilma katteta, aga siiski issand ta kirkust peegeldumas. Ja nüüd vaadates seda peegeldust, kui me vaatame ja loeme Jumala sõna, kui me oleme tema ligiolus, siis see kirkus muudab meid. Kirkusest kirkusesse, see on see, mida Jumala vaim teeb. Hagai raamatus teises peatükis kuuendas salmis on öeldud veel pisut aega ja ma panen värisema taeva ja maa, mere ja kuiva maa ja ma panen värisema kõik paganad nõnda, et kõigi paganate rikkused tuuakse ja ma täidan selle koja toredusega, auga, ütleb vägedeissand. Minu on hõbe ja minu on kuld, ütleb vägedeissand. Selle koja tulevane hiilgus saab suuremaks kui esimesel, ütleb vägedeissand ja selles paigas ma annan rahu, ütleb vägedeissand. Selles tekstis on mitmeid tõdesid ja suuri asju, aga kaks suurt tõde selles on. Esiteks, see maailm saab kogema raputusi. Raputuste eest ei ole kaitstud ükski inimene. Isegi mitte ükski kristlane ega kogudus. Vahel meil on võibolla ka mulje või mõtleme, et kui me nüüd Jumala lapseks saame, siis kõik see, mis maailmas toimub, see üldsegi meid ei puuduta. Puudutab küll. Kui peaks tabama mingil põhjusel, ma ei tea, Eestimaad maavärin, siis see puudutab kõiki inimesi, mitte ainult mittekristlasi. Kui sellest maalt on üle käinud sõjad, siis see on puudutanud kõiki inimesi. Haigused, epideemiad, see on puudutanud ühel või teisel moel kõiki inimesi. On loomulikult kristlate tunnistusi ka nendes kriisiolukordades, nendes keerulistes kohtades ja raputustes, kuidas Jumal imeliselt on hoidnud, päästnud, õnnistanud. Kuidas ta on vaenlaste silmad sulgenud ja kuidas võibolla kõik ümber ringi on kukkunud ja hävinud, aga kristlase kodu on jäänud ja puutumata. Neid lugusi on, aga samas on ka lugusi, kuidas kristlased on selle raputuse sees ka hukkunud, kuidas nende maine vara on hävinud ja nii edasi. Aga siiski võib öelda, et kehtib ka nendes raputustes tuleb nagu esile see Jeesuse tähendamissõna, kui ta rääkis kahest majaehitajast. Et üks ehitas kaljule, teine ehitas liivale ja nendes raputustes tulevad esile need, kes on ehitanud kaljule. Ja tulevad esile või tegelikult siis hajuvad ja kaovad need ja uhutakse ära need, kes on rajanud oma elud liivale. See on oluline omada fundamenti Kristuses, sest raputused saavad tulema üle maa ja neid on olnud läbi ajalugu, me vaatame, millest on ka Eestimaa läbi käinud. Aga teine oluline punkt selle asja juures on see, et raputuste sees tuleb esile Jumala au. Jumal armastab liikuda vastu meie loogikat või ma ei oskalda, võibolla see on valesti väljendatud, ta lihtsalt meie loogika ei ühti alati Jumala loogikaga. Siis kui kõik vajub, siis kogudus tõuseb. Kui saatan toob esile hävingut, et sind matta ja hävitada, tõstab Jumal sind hoopiski tuhaste põrmust üles, kui sa Jumalale selle võimalus annad. Jumal täidab oma koguduse au ja kirkusega või toredasti on öeldud eestikeelses biiblises toredusega. Täidab toredusega. Ja siin on toodud ka see paralleel, et siis kui maailm nagu kaotab palju, siis see kaotus või see hiilgus ja sära, mis nagu headel aegadel maailmas on olnud, see kuidagi moel manifesteerub või saab esile tulema koguduse keskel. Seal, kus sa kohtad raputusi ja rünnakuid, siis tea, et seal on valmis ka pandud Jumala au. Rahmad raputatakse, sinu elu võibolla raputatakse, aga seal, kus on Jumala au, seal on ka varustus, seal on küllus ja seal on rahu. Jumala tõotus on, et tema koguduses on tema au. Tulevane hiilgus või ka lõpuaja koguduse hiilgus saab olema suurem kui esimese oma. Aga Jumal vajab inimesi. Jumal teeb asju suveräänselt, täiesti ilma inimkäe vahenduseta, aga väga paljud asjad on ta valmistanud selliselt, et ta kasutab selleks inimesi. Ja Jumal vajab inimesi, kes lähevad Taaveti kombel, kes panevad, löövad jala maha ja ütlevad, aitab, nii enam edasi minna ei saa. Me toimetame siin oma toimetamise, me teeme hästi olulisi asju. Me vaatame, et kõigil oleks tore ja kõik oleks koguduses rahul ja et me oleksime kõigile meele järele ja kõik oleks korrapärani ja nii edasi, kõik nagu toimib ja toimub, Aegajalt on isegi jumalat kogeda ja tuletame meelde häid aegu, kus mis kunagi olid mingid ärkamise ajad ja võibolla kadestame pühalt koos kellegi teise kogudust või teenimisi ja, või konfessiooni. Kõik on tore, aga kas keegi on jumala au viimati näinud või kogenud? Kas keegi teab, kus on meil jumala au? Kõrbe teekonnal andis Jumal korralduse ehitada seaduse telk ja asetada sinna kullaga kaetud laegas, kus olid käsulauad, manna, mis oli taevainnistusena tulnud neile söögiks kõrbe teekonnal ja Aaroni kepp, mis oli lehte läinud. Ja see asus kõige pühamas paigas seal seaduse telgis. Seal oli Jumala au ja väe kontsentratsioon. Jumal elas oma rahva keskel. Ja seaduse laegas oli see inimeste jaoks mõistetav, nähtav, kuju. See oli Iisraeli rahva edu garant, see oli Jumala ligiolu, see oli tema arm, see oli tema vägi nende keskel ja seda kogesid nad ise, seda kogesid vastased vahel isegi teravamalt. Nad kartsid seaduse laegast, sest kus see oli, seal pidid nad kaotust tundma. See, kui Jumala rahvas tuli ja neil oli seaduse laegas, nad pidid kaotust kogema, sellepärast, et see andis Jumala rahvale võidu. Ja kord vilistid röövisid selle ära, tahtes seda vägevat sõjarelva endale ja oma kasuks pöörata. Aga see kõik tõi kaasa nende jaoks ühe needuse, ühe õnnetuse ja häda ja nad vabatahtlikult tõid selle juutidele ise tagasi, sest see häda oli lihtsalt välja kannatamatu. Ja see lõpuks jäi üle künkale, Abinadabi kotta ja seal ta oli, see oli unustatud. Ja Sauli ajal on öeldud, et ei küsitud nõu seaduse laekalt, ehk siis ei küsitud nõu Jumalalt. Ka lahingusse minnes ja oma asju tehes, vaid saad ise hakkama, oli üles ehitatud selline turvaline süsteem ja see funktsioneeris. Ka meie elu võib olla vahel see süsteem, ka kogudus võib olla vahel see süsteem, kus me paneme kõik asjad niimoodi toimima, et nagu Jumalal eriti polegi ruumi või pole isegi vajadust. See on mõnes mõttes selline religioossete sugemetega reeglite põhine korralik elu, kus on puudu tegelik elu ja sügav Jumala tundmine. Ja Taavet mõistis, et niimoodi edasi minna ei saa ja ta otsustas seaduse laeka kogukonda tagasi tuua. Ja ta tegi seda. Ja kui seaduse laegas oli tagasi oma rahva keskel, siis ta tantsis nagu pöörane. Miks üks korralik kuningas tantsib rahva ees nagu pöörane? No, see pidi midagi olema väljaspool raamistiku, väljaspool seda, mida me võibolla nimetame, mis sobib, sellepärast, et enda abikaasa kõike seda aknast nähes punastas ja pahandas korda mööda ja kui Taavet ükskord koju läks, siis sai Taavet kuulda seda, mida ta abikaasa kõiges sellest arvas. Ja naise arvates Taavet häbistas ennast sellega, et ta selliselt tantsis seal linastes riietes. Aga miks ta tegi seda? Miks ta tantsis seal? Ja selle põhjuseks ei olnud midagi muud, kui et ta ei olnud eestlane. Või ta ei olnud, kas ma ütlen, kinni oma kehas, vaid need emotsioonid, mis ta koges sellega seoses, et Jumala au oli tagasi toodud oma rahva keskele, seaduse laegas oli tagasi toodud sinna, kuhu ta kuulub, need ei jäänud kinni tema kehasse, vaid ta lasi need emotsioonid endast välja. No, selle üle vaieldakse ja erinevad kogudused arvavad erinevalt, milline koht emotsioonidel kristlikus koguduses peaks olema. Mõned arvavad, et mõni kogudus ainult emotsioone vahtu lööbki ja teine kogudus vaatab teise peale ja ütleb, et no surnuaias on tundub ka olevat rohkem elu. Ja niimoodi võivad need piirid joosta ka ühe koguduse sees. Mõni vaatab oma naaberkristlast ja ütleb, et no miks ta peab neid käsi tõstma või miks ta peab nüüd hüppama siin või. Ja teine arvab, et aga miks ta seisab nagu kivi kuju sellel ajal, kui ta ülistab Jumalat, miks ta ei ükski miimikaga midagi ei väljenda sellest, et midagi teda puudutab, rõõmustab või kurvastab. No, me oleme teatud mõttes inimestena erinevad. Keegi eestlane käis asja Jaapanis ja väljendas oma kogemus selliselt, et ta sai šoki kohates jaapanlasi. et tõenäoliselt kõik väga toredad inimesed, aga tema hinnangul võibolla oli tegu ülekeskmise emotsionaalse eestlasega, aga tema hinnangul on jaapanlased vangis oma keha sees. Ehk siis need emotsioonid, mis ju igal inimesel, noh, mõnel rohkem, mõnel vähem tekivad, need emotsioonid jäävad kõik keha sisse ja neid mingisugusel moel ei väljendata. Emotsioonid ei ole sobivad. No, kui meilgi räägitakse, et eestlastel ei ole emotsioone, siis see on natukene suuke enesepette, sest iga inimene on leiab mingisuguse konteksti oma elus, kus ta tegelikult oma emotsioone väljendab. Need ei jää tema sisse. Mõni väljendab seda võibolla kahjuks laste või naise või mehe peale karjudes. Mõni laseb oma emotsioonid valla siis, kui ta vaatab jalgpalli või ma ei tea, suusatamist. Aga minu mõelest on täiesti okei see, kui kogudus on koht ausatele tunnetele ja ka rõõmutantsudele ja ka pisarates Jumala ees kas või oigamisele või ägamisele. Meil on erinevaid tunded meie sees ja mina usun, et Jumala meid loonud koos tunnetega Jumala meid loonud ka selleks, et need tunded võivad meie seest välja tulla ja kui Jumala au on koguduses, kui Jumala ligiolu, Jumala vabadus on koguduses, siis ühel või teisel moel ka meie emotsioonid võivad ja saavad välja tulla. Aga asja juures kõige olulisem ei ole mitte emotsioonid, vaid see, et seaduse laegas oli tagasi. See, et Taavet ühel hetkel mõistis, et nii ei saa enam edasi minna. Me ei ole siin, aga Jumala ligiolu on eemal. Jumala au on eemal. Ja Jumal tahab täita oma koguduse auga, kuid tal on vaja neid, kes lähevad seda tooma. Taavet kogus kokku mehed ja läks tooma seda. See on panustamine. Koguduse tugevus ei ole jutlused, koguduse tugevus ei ole teenistused, koguduse tugevus ei ole mingi programm või kui palju meil on sõpru või isegi mitte see, kui palju inimesi pühapäeval teenistusel käib, vaid see, kui palju ja kas me palvetame ja otsime Jumala tahet. Sest ühel või teisel moel kõik need, olgu nad jutlused, teenistused, inimesed, need on loomulikult olulised ja seegi on millegi tulemus ja millegi vili, aga kui seal all seda vundamenti palve ja Jumala otsimisega ole, siis kõik kukub kokku. See on oluline, kui meil on programmid ja väljasirutumised kogukonna poole, alfad ja kooriproovid, kõik on oluline, kui palve alus kogudusel ära kaob, siis on kõik see vaid savi jalgadel ja seaduse laegas on ikka abinaate või kojas kusagil kaugel, kusagil eemal. Ja minu küsimus täna on see, et kas sinu jaoks on oluline, mis sünnib sinu koguduses, sinu kohalikus koguduses, mis sünnib teenistustel. Kas sinu jaoks on oluline see, kuidas Jumal saab oma tahet ilmutada, kuidas kõneleja kõneleb, kuidas ülistajad ülistavad. Meie koguduses on igal pühapäeval võimalus seda mõjutada oma kohal olemisega, tulla enne teenistust eestpalvele. See pole vaikus pikki palveid vuristada ja ise enda hädad kõik Jumalet laduda, vaid see on koht, kus saab kohal olla. See on koht, kus võibolla ohata Jumala ees, Jumal õnnista, vala oma vaim välja. See on koht, kus panustada, see on otse kui samm, et ma tahan olla see, kes läheb seaduse laegast tooma oma koguduse keskele. Meil on erinevates kogudustes palveteenistused, ülistusteenistused, Jumala otsimise ajad. Need on võimalused olla sinul kaasas selleks, et tuua Jumala au tagasi ja loomulikult sinu enda palvekamber on see paik. Ära ütle, et sa ei oska midagi. Ära ütle, et sa ei tea midagi. Sa ei tea, mis on sinu kutsumine. Alusta sellest, et otsusta olla eestpalvetaja. Otsusta olla see, et ma lähen kaasa Taavetiga. Ma lähen kaasa ja ma tahan olla see, kes toetab seda seaduse laeka tagasi toomist. Ma usun, et see on aeg, kus aru saamine või paradigma seoses palvega võib taas muutuda. Meil käib tõenäoliselt see spiraalina mõnel on ajad, kus eriliselt on palvel oluline koht ja mõnel ajal on see kuidagi ära kadunud ja praegu ma kuidagi tunnetan ja tajun seda, et see on kuidagi vähe tähtsaks muutunud ja Jumal tahab uuesti fookusesse tõsta palve võitluse. Ja see muutus ei ole lihtsalt see, et ma nüüd otsustan, et homme hakkan rohkem palvetama. Homme palvetan 5 minutit kauem. Vaid see sisaldab ja sinupoolset valmisolekut, võibolla meeleparandust. Aga see alandlikkuse ja madaluse koht sinu elus valatakse täis Jumala üle loomulikku suutlikkust ja väge. Ja sellest suutlikkusest ja sellest väest ja sellest kirest ja sellest janust kasvab üles see palveteenistus. Kõik, mis puudutab välist, ka koguduses, on suures joones lihtne. Kõik, mis sisaldab palvet ja palvetööd, see on üldsegi mitte lihtne töö. See on just nimelt vahel põrmust ja tuhast läbi närimine, kuiva maa lõputu kaevamine, kuid vesi on siin, vesi ei ole kaugel, aga kaevajaid on vaja. Põllud on valge, töötegijaid on vaja, seadusel aegas juba karjub mäe peal, et ma tahan koju, minejaid on vaja. Ja küsimus on see, kas sa oled see, kes kaasa läheb, et tuua seadusel aegas tagasi. Jumala au tahab tagasi saada sinna, kuhu ta kuulub.
Usu saladus.